Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning uchmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil mehr oyining 3-chisi, Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 4-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 25-chi kunidir. Bundan 1378 yil oldin Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 4-chisida Kufa shahrining hokimi Abdulloh bin Ziyod Kufa masjidida suxanronlik qildi. Abdulloh ushbu suxanronligida Karbaro sarzaminida xalq Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam navirasi Imom Husayn alayhi salomga ko'mak bersa qatl etish va o'lim jazosiga mahkum etishi bilan tahdid soldi. Ibn Ziyod Imom Husayn alayhi salomning qoni muboh ekanligiga tegishli qozining fatvosini o'qidi va Kufa shahrining chiqish va kirish yo'llarini bekitish dasturini sodir etdi. Keyin minbardan tushib Kufa shahrining xalqiga sovg'alar berishni belgilab berib, hamda xalq islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallamning navirasi bilan urush qilish va Karbalo tomon harakat qilishga tayyor bo'lishlari uchun barcha shaharlarda xabar tarqatishga dastur berdi. Bundan 83 yil muqaddam Hijriy shamsi 1313-yil mehr oyining 3-chisida Buyuk faqihshunos Oyatulloh Mirzo Abul Qosim Kabir Qumi vafot etdi. Oyatulloh Mirzo Abul Qosim Kabir Qumi Hijriy shamsi 1262-yilda tavallud topdi va Qumda boshlang'ich ma'lumotlarini olganidan so'ng Najafda Oyatullohil Uzmolar Mirzo Xalil Tehroniy Najafiy, Oxun Mullo Muhammad Kozim Xorosoniy, Said Muhammad Kozim Yazdi va Tehronda Mirzo Muhammad Hasan Oshtiyoni ilmlardan keng bahramand bo'ldi. Oyatullohil Uzmo Imom Xumayni, Said Muhammad Rizo Gulpoygoni, Oxun Mullo Ali Hamadoni, Said Mustafa Safoiy Xonsori kabi mashhur shaxsiyatlar va boshqa o'nlab fazilatli olimlar bu olimning shogirdlaridan edilar. Oyatulloh Kabir Qumi oxiri Hijriy shamsi 1313-yil mehr oyining 3-chisida 73 yoshida olamdan o'tdi va Qum shahrida dafn etildi. Bundan 48 yil muqaddam milodiy 1969-yil sentyabr oyining 25-chisida Islomiy konferensiya tashkiloti tashkil etildi. Islomiy hamkorlik tashkiloti nomi bilan ma'lum bo'lgan Islomiy konferensiya tashkiloti Birlashgan Millatlar tashkilotidan keyin davlatlararo ikkinchi tashkilot hisoblanadi va 4 qit'adan 57 ta mamlakat ushbu tashkilotga a'zo bo'lishgan. Bu tashkilot islom dunyosining umumiy sadosini dunyo ahliga yetkazish, xalqaro tinchlikni saqlash ruhiyasida islom dunyosining manfaatlarini muhofaza etish va dunyoning turli xalqlari orasida hamdillik va hamjihatlikni barqaror etish uchun kafolat beruvchi tashkilotdir. Bu tashkilot milodiy 1969-yil sentyabr oyining 25-chisida Mag'rib podshohligining Rabot shahrida o'tkazilgan tarixiy yig'ilishning qaroriga asosan Baytul Muqaddasni ishg'ol etishda Masjidul Aqsoni jinoiy tarzda yondirishning bir natijasi unvonida tashkil etildi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.